Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
De data asta lucrurile se complică. Vă spun bun revenit, bun regăsit, bun reîntâlnit în fața aceeași cărți care ne dă atât de multe lucruri la care să ne gândim, atât de multe lucruri cu care să ne frământăm mintea și să ne chinuim inima, atât de multe lucruri care să ne pună față în față cu niște decizii foarte importante. Aceeași carte care vorbește fiecăruia dintre noi direct prin inspirație divină. E vorba de Sfânta Scriptură, iar de data aceasta am început așa cu un soi de povară sufletească, pentru că ceea ce vom citi stârnește un subiect complicat și veți vedea despre ce este vorba. Cei care ați avut curiozitatea data trecută sau dățile trecute sau în ultima vreme să mai citiți cartea lui Isaia, veți vedea că ceea ce urmează e mai complicat. Dar haideți să lăsăm Scriptura să ne spună ce are de spus și apoi vom vedea despre ce este vorba. Vom vedea cum o scoate noi la capăt și de data aceasta. Am ceva emoții, vă mărturisesc, și veți vedea imediat de ce. Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte. Domnul zice: pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăiesc cu verigile de la picior, Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cerceii, brățările și maramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și baierele descântate, inelele și verigile de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și maramele ușoare. Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare, în loc de brâu o funie, în loc de păr încrețit, un cap pleșuv, în loc de mantie largă, un sac strâmt, un semn de înfierare în loc de frumusețe. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă, porțile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și îi vor zice: vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia ocara de peste noi. Vă spuneam că e un pasaj complicat și dificil de abordat, nu neapărat pentru că spune lucruri foarte complicate și foarte grele, lucruri dificil de explicat sau de înțeles, nu, ci pentru că abordează un subiect complicat, complicat mai ales pentru astăzi. Imaginea aceasta, cel puțin la final, 7 femei, scăpucă un bărbat, dar la urmă, cine e bărbatul ăsta? La urmă, urmei, astăzi femeile nu mai au nevoie de bărbați. Dar ne întoarcem la Isaia. Din nou la judecat, de data aceasta despre judecata femeilor. De obicei, bărbații sunt cei vinovați. De fapt, aproape întreaga retorică sexistă de astăzi vizează crearea vinovăției în bărbat și acuzarea lui de toate relele. De fapt, Dumnezeu aduce la judecată totul. Așa cum citeam dățile trecute, dacă vă ceți aminte, în Isaia capitolul 2, începând cu versetul 12, chiar asta spune, căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat, împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului, împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor falnice, împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva tuturor zidurilor întărite, împotriva tuturor corăbilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Și de data aceasta, pentru că Dumnezeu aduce la judecată toate lucrurile, aduce atât pe bărbat cât și pe femeie pentru același păcat, pentru mândrie. Și Isaia își îndreaptă atenția către femeie care, prin modul în care se poartă și se îmbracă, exprimă același lucru ca și bărbatul, aceeași mândrie. Așa cum a făcut referire la aroganța bărbatului, acum se referă la trufia și fandoseala femeii. Și o poți vedea în modul în care se comportă. Umblă cu gâtul întins, o figură de stil care corespunde cumva cu expresia cunoscută de noi a umbla cu nasul pe sus. Priviri pofticioase, flirtează cu ochii, atrăgând atenția asupra lor, în totală opoziție cu femeile modeste. Calcă mărunțel, doar pentru a atrage atenția asupra lor și prin mersul lor și zornăitul verigilor de la picior, spun, uite-te la mine, vezi cât sunt de frumoasă, cât sunt de bogată, cât sunt de plină de farmec. În versetele 18 la 23, Isaia face o listă a bijuteriilor și a hainelor, accesoriilor pe care femeile le poartă pentru a atrage atenția asupra lor. Lista aceasta lungă nu arată decât cheltuielile și eforturile depuse pentru a se slăvi pe sine. Cei mai mulți vor putea spune pe bună dreptate că aceste lucruri nu sunt rele în ele însele, ci mândria este condamnată. Așa o fi. Dar e destul de greu să-ți imaginezi o femeie preocupată de toate aceste lucruri, împodobită cu ele și cu un spirit smerit și umil. Cred că Isaia descrie femeia preocupată de aceste lucruri și de ea însăși, pentru că ea trăiește pentru a se înfrumuseța, pentru a atrage atenția asupra ei. Și consecința acestei mândrii, în final, este rușinea. Adică, atunci, în loc de miros plăcut, zice Isaia 3:24, va fi miros neplăcut. În loc de bru, o funie. În loc de păr încrețit, un cap pleșuv. În loc de mantie largă, un sac strâmt. Un semn de fierare în loc de frumusețe. Atenția pe care și-o doresc, în final, zice Isaia că le aduce rușine în loc de slavă. Iar judecata nu va cădea doar asupra femeilor, ci va cădea asupra întregului Ierusalim. Bărbații vor fi uciși când orașul va fi cucerit de invadatori. Ierusalimul, în versetul 26, este personificat ca o femeie văduvă care stă pe pământ și plânge, disperată, să-și găsească un soț care să o ia de nevastă. Iar după invazie, multe femei rămâneau văduve. M-am tot întrebat, pentru că despre asta e vorba, nu vreau să insist prea mult asupra femeii, asupra bijuteriilor, asupra mândriei, asupra vanității, pentru că oricum, pentru un bărbat și pentru zilele de astăzi, e un subiect în care-s prins foarte repede urechile. Sunt lucruri care depășesc cadrul și posibilitatea aceasta de a vorbi. Așa că nu o să mă preocup despre lucrurile acestea, deși poate ar merita din când în când recitit pasajul, mai ales atunci când se pierde măsura bunului simț. Dar ceea ce mă interesează și ceea ce mie mi se pare cel mai important în toată treaba asta, plecând de la capitolul 1, 2, 3, acum la final, ajungând aproape de 4, Domnul Hristos, Dumnezeu, vorbește foarte mult despre mândrie și despre pedepsirea mândriei, despre ce aduce sfidarea din partea omului a lui Dumnezeu. Și la un moment mă întreb, de ce urăște Dumnezeu atât de mult mândria? Spuneam, cred că acum două dăți în urmă, că la urmă invidia și mândria ne face să progresăm. Într-un anumit sens, motorul civilizației a tuturor lucrurilor e mândria, e invidia, e dorința de a arăta, de a fi. De ce este Dumnezeu atât de deranjat de bărbații amăgiți de putere falsă? De ce e atât de deranjat de femeile orgolioase, de femeile vanitoase, de femeile care, eu știu, caută să tragă atenția asupra lor? De ce e atât de pornit pentru ceva ce noi credem că n-ar trebui să-i dăm atât de multă atenție? Dar, ca să înțelegem mai bine, v-aș ruga să lăsăm Scriptura să așeze mândria în perspectiva corectă. Ne va ajuta și va fi mai ușor pentru noi să înțelegem de ce. Și aș vrea să vă citesc ce spune, de exemplu, în Psalmul, capitolul 10, începând cu versetul 2. Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor uzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui, treburile îi merg bine în orice vreme, judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca le se poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura e plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate, ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit, stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină, stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui, se îndoaie, se pleacă și îi cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Sau cum spune tot psalmistul în psalmul 31 cu versetul 18, să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. Sau tot cum zice Psalmul 94 de data aceasta, versetele 4 până la 7. Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul tău, Doamne, și asupresc moștenirea ta, înjunghe pe văduvă și pe străin, ucid pe orfan și zic, nu vede Domnul. Și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte. Problema cu mândria este că întotdeauna, dar întotdeauna, conduce la un suflet josnic. Cel mândru, cel arogant, cea mândră, cea arogantă, va răni întotdeauna pe ceilalți. Ei trebuie să facă lucrul acesta. Ei fac lucrul acesta pentru că este însăși natura spiritului mândru. A fi mândru presupune să te gândești rău la ceilalți, cu privire la ceilalți. Trebuie să-i dărâm pe alții ca să te ridici pe tine. Și facem lucrul acesta fie deschis, în mod deschis, fie având gânduri ascunse și degradante. Dar chiar și atunci, gândurile noastre vor guverna modul în care îi tratăm pe ceilalți. Pentru că cel mândru, într-un fel sau altul, trebuie să-și exprime superioritatea. Trebuie să arate ce grozav este. Și nu poate altfel. Simte nevoia. Pentru a fi mândru, trebuie să minți. Trebuie să te minți pe tine însuți și trebuie să-i minți și pe ceilalți. Desigur, nu suntem mai buni prin îmbrăcămintea sau bijuteriile pe care le purtăm, dar tot trebuie cumva să transmitem impresia că suntem. Trebuie să ne convingem cumva pe noi și pe ceilalți că lucrurile care sunt dincolo de controlul nostru, cum ar fi constituția noastră genetică, sau lucrurile care sunt cu adevărat superficiale, cum e îmbrăcămintea sau posesiunea, să transmitem cumva, să convingem, să ne convingem pe noi și pe ceilalți că lucrurile astea contează cu adevărat. Pentru a fi observați cu ceea ce porți sau cum te comporți, trebuie să-i facem cumva pe ceilalți să se uite sau să se comporte ca și cum ar fi mai puțin demn de remarcat. Și dacă nu suntem în stare să atragem atenția, atunci vom urî pe ceilalți care o obțin. Pentru că altfel nu ești mândru. Pentru că mândria necesită ură, ura altor oameni. Necesită să te folosești de alți oameni. E însăși natura ei. Omul arogant se va folosi de oameni pentru a obține ceea ce vrea și apoi îi va lepăda sau îi va arunca eu știu unde. Femeia încrezută va bârfi și va calomnia femeia care își câștigă lauda în mod cinstit. Pentru că altfel nu poți. Pentru că aceasta este însăși natura mândriei. Mai mult decât atât, mândria promovează nedreptatea. Adică îi tratează pe oameni în mod nedrept. Ea atribuie valoare la ceea ce este superficial sau poate elementar. Și în același timp minimalizează ceea ce este cu adevărat de valoare. Pentru că e important lucrul acesta. De cele mai multe ori, oamenii mândri nu au cu ce să se mândrească. Și chiar dacă au, în genere sunt lucruri care au o limită. Și atunci, pentru a rămâne în top, pentru a rămâne înaintea tuturor, pentru a-ți hrăni această vanitate, ai nevoie să minți și să faci nedreptate, să tratezi pe oameni în mod necinstit. Cel care dă dovadă de sacrificiu de sine față de alții, față de săraci, e făcut să pară mic, pentru că nu are, de exemplu, o mașină la modă sau un apartament la modă sau, eu știu, o haină la modă. Femeia virtuoasă e făcută plictisitoare, fără strălucire, pentru că nu poartă haine și bijuterii cu adevărat la modă, geantă sau pantofi sau make-up sau mai știu eu ce, care se vinde azi, se publicitează azi, e la modă azi, mâine s-ar putea să nu mai fie, dar ce contează? Femeia virtuoasă e prea plictisitoare. Ce viață e aia? Ce viață? Să ai grijă de copii, să ai grijă de bărbați, să ai grijă de casă, să-ți faci treaba liniștită, să nu ieși prea mult în evidență, să nu-ți arăți prea mult rotunjimile din dotare, să nu te văruiești așa cum trebuie, unde trebuie. Mândria promovează toate aceste lucruri și tratează pe oameni în mod nedrept și necinstit. Este foarte adevărat că Dumnezeu urăște mândria pentru că e gelos pentru gloria sa. Dar ideea este că Dumnezeu este singurul care este cu adevărat glorios, cu adevărat special, cu adevărat deosebit, cu adevărat ieșit din comun, cu adevărat ceva ce nu s-a mai întâlnit. A te lupta cu Dumnezeu pentru slavă și glorie nu ne conduce decât să ne prăbușim în rușine. Pentru că ce este omul? Făceți aminte, am discutat, cred că, cu două dăți despre ceea ce Isaia spune în acest context al judecății lui Dumnezeu. Ce este omul? Omul l-a sfidat pe Dumnezeu, a crezut că este cineva. Că ceea ce face este incredibil și că până și Dumnezeu ar trebui să țină cont de el, de om. Omul mândru crede că lumea nu se învârte fără el. De fapt, omul mândru crede că lumea se învârte în jurul lui. Și încercând să fim ca Dumnezeu în sensul de a fi glorificați, de a fi slăviți, de a fi ridicat în slăvi, ne scufundăm mai jos decât fiarele pe care le stăpânim. Ăsta este adevărul. Ne place sau nu ne place. Mândria e atât de păcătoasă, e atât de nefericită pentru că are efecte atât de mari, nu doar asupra celui care o manifestă, dar și asupra celora cu care are el de-a face. Răsplata aroganței este în genere rușinea, pentru că aroganța însă și este rușinoasă. Omul sau femeia mândră, cumva, nu e în stare să-și ascundă rușinea atât de evident. E ca, vă aduceți aminte, istoria aceea, ca regele care credea că poartă haine invizibile și călătorea cu mare mândrie gol, până când un băiețel strigă adevărul. E gol! Noi știm asta. Noi știm lucrul acesta. Și nu e nimic mai jenant decât să fii în jurul unei persoane care se comportă ca un prost, gândind tot timpul că el îi impresionează pe toți ceilalți. Da. Aroganța duce la rușine. E o rușine și duce la o rușine. Proverbe, capitolul 16, spune următoarele lucruri, în versetul 18. Mândria merge înaintea pierii și trufia merge înaintea căderii. Dacă aroganța este o rușine, mândria duce și la rușine. Pentru că omul arogant se înșeală cu un sentiment de măreție și nu e capabil să acționeze cu înțelepciune. Omul mândru și arogant își face întotdeauna dușman, fie intenționat, fie neintenționat. El își supraestimează abilitățile, crede că e cel mai grozav, e cel mai frumos, e cel mai extraordinar și subestimează pe ceilalți, gândind că oricum ceilalți nu se pot ridica la nivelul lui. Are un set de valori deformat și nu poate să judece ceea ce are valoare reală și ce nu are valoare. Poate că e inteligent, dar nu este înțelept. Fericirea lui depinde nu doar de a avea o mulțime de lucruri, dar are atâta nevoie de a fi recunoscut ca unul care are multe. Prin urmare, el este într-adevăr un sclav al părerilor oamenilor pe care el îi disprețuiește de asemenea. Mai devreme sau mai târziu, se îndreaptă către cădere. Apoi, aroganța nu doar că este o rușine și duce la rușine, dar în cele din urmă, Dumnezeu va rușina inima mândră. Și pasajul pe care l-am citit este destul de clar. Dumnezeu va judeca cu dreptate, iar mândria și aroganța trebuie să-și primească răsplata cuvenită de rușine, pentru că Dumnezeu și dreptatea Lui nu vor fi niciodată batjocorite. Așa cum spune, de exemplu, Proverbe 3:34. Când are de-a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, Dumnezeu, dar celor smeriți le dă har. Sau așa cum spune Noul Testament în Luca la capitolul 1, versetele 50-55, Maria, în cântarea ei, spune: și îndurarea lui se ține din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Adevărul minunat spus în cântarea Mariei este că Dumnezeul nostru a înălțat pe cel smerit umilindu-se, iar partea neclară tuturor este că s-a smerit chiar și pentru noi, cei mândri de inimă. Să fim sinceri, în realitate, toți suntem mândri. Poate că nu toți suntem aroganți sau înfumurați înaintea celorlalți, dar toți avem forma noastră de vanitate, chiar dacă e vorba de vanitate și mândrie în starea noastră umilă. Căci fără lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, fiecare vom merge pe calea noastră, care este întotdeauna departe de Dumnezeu. Fie că respinge pe Dumnezeu în totalitate, fie că ne facem un Dumnezeu cu chipul cel mai potrivit pentru noi, lucrul acesta se întâmplă. În cele din urmă, motivul pentru care cineva respinge Evanghelia nu este lipsa de a înțelege sau lipsa dovezilor de a crede, ci lipsa de umilință necesară pentru a o primi. Chiar și așa, Duhul Sfânt pătrunde prin mândria noastră, își face loc prin vanitatea noastră și ne atinge inima pentru a ne oferi harul să primim cu umilință lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Și bineînțeles, când se întâmplă lucrul acesta și când primim lucrul acesta, minunea continuă. Odată ce suntem umiliți și smeriți, începem călătoria spre slavă. Roman, capitolul 8, cu versetul 30, Pavel zice un lucru extraordinar pe care ar fi bine să-l reținem, bine să ne gândim mai mult la el. Roman 8, cu 30. Și aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Slava este slava, nu rușinea, ceea ce va fi răsplata finală pentru cei pe care Dumnezeu îi răscumpără. Oameni buni, fiecare dintre noi să ne cercetăm în lumina acestor lucruri, acestor gânduri. Vă recomand să mai citiți o dată pasajul, chiar dacă vorbește despre femei. De fapt, poate că e bine să citim primele trei capitole din cartea lui Isaia, ca să ne aducem aminte și să ne așezăm în context pasajul de astăzi. Pentru că, indiferent ce ești, bărbat sau femeie, fiecare dintre noi ne manifestăm mândria, orgoliu, vanitatea, aroganța, într-un fel sau altul, și întotdeauna lucrul acesta va conduce la același rezultat, la rușine și nefericire. Pentru că e un lucru pe care noi, oamenii de astăzi, nu mai reușim să-l percepem, și anume iminența judecății lui Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu chiar vede, chiar notează, chiar observă și chiar judecă. Iar la momentul oportun, când El va socoti că a sosit vremea, va opri toate lucrurile cu un s-a sfârșit și din momentul acela nimeni și nimic nu mai poate să-și schimbe soarta. Și ar fi păcat să trăim o viață în care să nu ținem cont de ceea ce e cu adevărat important, să ne uităm la ceea ce ne așteaptă, la ceea ce e important și nu la ceea ce ne izbește ochii. Vă recomand ca săptămâna care ne stă în față să nu uităm că în viață detaliile contează și într-o bună zi Dumnezeu ne va lua la puricat viața și vom fi judecați cu privire la ceea ce am spus, la ceea ce am gândit, la ceea ce am făcut, pentru că toate lucrurile acestea vor determina pentru fiecare dintre noi o răsplată sau o pedeapsă. Și la urma urmei, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi e să trăim frumos înaintea Lui și înaintea oamenilor, ca să ne poată da ca răsplată slava, nu ca pedeapsă rușinea. Facă bunul Dumnezeu ca gândurile acestea să ne țină aproape de El și mai ales înțelepți în deciziile noastre, căci e păcat să trăiești ca și cum nu există veșnicie. Până data viitoare, Dumnezeu cu fiecare dintre noi.